Hai guys, welcome to podcast Seni Perubahan. Hari ini adalah episode yang sangat spesial karena hari ini adalah episode yang ke-100. Yes, finally 100 episode. Dan di episode yang ke-100 ini, saya ingin membuat sesuatu yang spesial. Nggak seperti biasanya saya sendiri, kali ini saya ditemani oleh sepupu saya, yaitu Yuki Karisma. Dan beliau adalah seorang konten kreator di bidang finance, personal finance tepatnya, di mana dia sudah membantu banyak sekali orang untuk bisa merencanakan keuangannya dengan lebih baik lagi. Nah, nggak usah lama-lama lagi ya guys ya, kita sambut aja ini Yuki Karisma.
Hey, halo teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.
Lengkap ya buat semua pendengar ya.
Iya.
Kalau bagi mereka yang belum tahu siapa Yuki ini, bisa nggak sih kasih sedikit background aja tentang Yuki Karisma?
Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuki. Jadi saat ini saya aktif menulis dan membuat konten di sosial media saya @karismayuki dengan topik personal finance. Jadi mainly saya membantu teman-teman yang masih pemula untuk bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Jadi kurang lebih seperti itu.
Mantap. Jadi sudah cukup lama atau baru aja sebenarnya terjun di dunia finance creator?
Jadi kalau secara konten itu baru banget mulainya, saya mulai itu baru di Mei 2020. Jadi sekarang jalan setahunan ya, setahun berapa bulan. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya masih tergolong sangat baru gitu. Cuman kalau untuk praktek menjalankan mengatur keuangan secara pribadi kan harus dimulai dari diri sendiri. Itu kurang lebih sih saya mulai dari tahun 2015 begitu.
Baik. Dan memang kalau saya lihat salah satu faktor yang paling banyak orang itu mengalami kendala adalah faktor ekonomi. Dan ini berhubungan dengan uang. Nah, sekarang ini di dalam podcast Seni Perubahan ini kan memang dari sisi personal development ya. Gimana caranya, sebenarnya nggak personal development aja sih. Intinya sih bagaimana caranya mereka bisa mengubah hidup mereka ke lebih baik lagi. Dan hari ini spesifik tentang finance. Bisa nggak sih kira-kira nanti Kak Yuki bisa membantu kita semua yang di sini bisa ngerubah kehidupan kita ini, terutama kehidupan di dalam finance kita ini menjadi lebih baik. Dan kita akan start dari apa yang memotivasi Yuki, kenapa mau terjun ke dunia finance? Siapa emang punya niat dari dulu untuk membantu orang untuk di bidang keuangan atau gimana?
Enggak, jadi sebenarnya ini kecemplung juga ya, enggak sengaja, karena dimotivasi oleh saudara saya yang satu ini, Bapak Fesya ini ya gitu. Jadi karena kebetulan tahun 2020 seperti yang kita ketahui, kita semua terkena pandemi dan kita banyak sekali meluangkan waktu di rumah, why not gitu, saudara saya ini menginformasikan saya, coba deh bikin konten gitu. Jadi waktu itu ya udah saya coba-coba bikin konten, waktu milih topik apa ya kira-kira topik yang bisa saya bagikan buat orang lain gitu. Dan kebetulan karena saya cukup passionate, saya cukup senang juga ngulik-ngulik dunia keuangan, especially in personal finance gitu. Ya udah akhirnya saya coba sharing tentang personal finance dan puji Tuhan sampai sekarang responsnya cukup positif gitu. Jadi ya udah dilanjutin sampai sekarang. Jadi kalau ditanya sebenarnya emang direncanakan enggak, ini by accident aja gitu. Jadi yang saya bagikan ya personally memang apa yang saya lakukan. Jadi apa yang sudah saya lakukan, apa yang saya ketahui, ya udah saya tuangkan dalam bentuk tulisan gitu.
Wow, oke. Okay. Jadi emang nggak sengaja ya. Tapi sebenarnya setelah dijalanin, berarti kan si Yuki ini sering lihat dong memang permasalahan yang saat ini, apalagi di pandemi kayak gini ya, memang keuangan menjadi satu masalah yang berat kan buat orang-orang.
Betul. Jadi sebenarnya topik-topik keuangan itu justru semakin naik daun sejak pandemi. Karena ketika pandemi itu, hal pertama tuh masih ingat banget ya. Jadi waktu pandemi starting bulan Maret-April itu, semua konten keuangan itu bisa teman-teman cek, bisa teman-teman lihat, itu topiknya hanya satu yang dibahas. Tahu nggak apa itu? Tentang apa keuangan itu? Tapi subtopiknya satu. Bisa tebak nggak apa?
Gimana supaya kaya dari rumah?
Enggak, jadi jauh banget. Jauh banget. Satu topik yang selalu muncul tuh dan berulang-ulang ya mungkin selama 2-3 bulan itu adalah dana darurat ya. Jadi ketika pandemi itu kan banyak orang yang kena PHK, banyak orang yang terpotong gajinya, banyak orang yang bisnisnya macet. Tiba-tiba dan itu kejadiannya tiba-tiba gitu. Jadi orang yang dulu nganggep, aduh apain sih bikin simpen-simpen dana darurat, punya duit cash terus nggak dipakai apa gitu, toh nanti bulan depan saya masih ada gaji yang masuk, ngapain sih saya harus nabung gitu, ngapain sih harus saya mempersiapkan diri. Nah pada saat pandemi itu kena banget gitu, jadi tiba-tiba topik dana darurat itu hampir semua konten keuangan pada ngomongin dana darurat. Jadi sejak pandemi ini memang betul banget topik-topik keuangan itu tiba-tiba melejit. Jadi makin banyak orang yang melek financial, ya ini a good thing-nya ya. Jadi maksudnya di sisi baiknya ya jadinya orang lebih melek financial, orang lebih melek keuangan, orang jadi mau sekarang nyiapin dana darurat, orang sekarang jadi mau investasi gitu. Jadi buruknya memang ya buruk pandemi, cuman di sisi lain ya bagusnya orang jadi lebih melek sih gitu.
Iya. Memang sih dalam pandemi gini kan memang segalanya serba berat dan semua berpikir gimana caranya bisa dapat income pada saat kondisi semua lagi di PHK atau lagi pengurangan jam kerja dan segala macam. Dan tadi bagi orang yang nggak paham soal dana darurat, kenapa itu harus disiapkan, bisa dijelasin secara singkat saja?
Jadi teman-teman, dana darurat itu apa? Dana darurat basically adalah dana yang kita pakai pada saat keadaan darurat gitu. Darurat itu definisinya apa? Definisinya itu adalah ketika contoh rumah bocor, itu kan mau nggak mau harus diperbaikin, kalau nggak mungkin dong kita tinggal di rumah yang bocor gitu. Atau mobil atau motor kita mogok, rusak gitu. Nah jadi kita pakainya sih dana darurat. Kemudian kalau misalnya kita sakit gitu yang nggak ke cover insurance gitu, harus beli obat dan segala macam, nah itu bisa pakai juga dana darurat. Jadi basically dana darurat itu adalah dana yang kita kesampingkan, kita tabung untuk keadaan darurat gitu. Just in case, senyaman apapun pekerjaan kita saat ini, mungkin ya kita punya income. Dulu kita nggak, sebelum pandemi itu kita nggak pernah berpikir kan, nggak mungkin lah tiba-tiba gue gajinya macet gitu kan ya. Itu kan kayak jauh banget gitu. Nah, tiba-tiba seperti ini kan benar-benar nggak nyangka banget. Jadi makanya orang-orang ya seberapa nyaman pun pekerjaan kamu ya, you still have to put aside yang namanya emergency fund, dana darurat itu.
Berarti memang saat ini merupakan suatu gimana orang tuh harus melek sekarang bahwa dana darurat itu penting. Gimana kalau di kemudian hari pandemi ini terjadi lagi dan memang harus punya siapkan dana darurat ini akan bekerja.
Betul. Yeah,
you never know sampai kejadian kan. Sampai kejadian ini baru kita berpikir. Jadi buat orang yang ingin merubah mereka punya kondisi ekonomi, kalau emang udah terlanjur nggak ada dana darurat, apa yang perlu dilakukan?
Kumpulin dari sekarang. Jadi kalau maksudnya namanya manusia itu, kalau menurut saya cukup bisa adaptif. Jadi keadaannya seperti apapun, kita ini sebenarnya sebagai manusia cukup mudah untuk adaptasi dengan keadaan yang baru. Contohnya, banyak yang kehilangan pekerjaan, toh akhirnya mereka coba-coba tuh mulai bisnis bikin catering, dagang apa, dagang sesuatu. Jadi kita langsung cepat adaptasinya. Jadi nggak mungkin misalnya nih, tiba-tiba keuangan kita macet, terus kita 6 bulan bengong nggak apa-ngapain. Itu nggak mungkin banget lah. Jarang lah ada yang seperti itu ya. Kalau ada mungkin 10% manusia. Jadi kita ini cukup
kecuali anak sultan gitu.
Betul, gitu. Jadi kalau belum punya dana darurat, apa yang harus dikumpulkan? Ya dikumpulkan dari sekarang gitu. Jadi dari pekerjaan yang kita miliki sekarang, yang kita hasilkan, ya pelan-pelan dicicil. Jadi dana darurat itu hitungannya adalah berapa kita punya pengeluaran wajib setiap bulannya, itu dikalikan biasanya 3-6 bulan. Nah, nanti kalau sudah ketemu angkanya, itu teman-teman bisa cicil. Nggak harus langsung, oh satu bulan gaji saya semuanya saya taruh di dana darurat gitu. Enggak. Jadi teman-teman bisa cicil 3 bulan, 4 bulan. Tapi ya progres gitu selama sekian bulan tersebut, ya benar-benar nabung, menyisihkan untuk membangun si dana tersebut gitu. Dan memang kalau kita ngomongin permasalahan keuangan itu, biasanya orang itu akan baru melek ketika dia kesandung. Jadi kalau orang itu belum kesandung, rata-rata ya udah hidupnya ya sama, maksudnya relationship-nya dia sama uang itu ya tidak sampai harus belajar jadinya. Kayak ya udah kerja, dapet duit, kemudian spending, nabung, udah segitu aja gitu. Until sampai ada suatu permasalahan, biasanya orang baru akan melek gitu. Jadi contohnya di sini kasusnya kenapa sih banyak topik keuangan itu naik daun, muncul. Ya salah satunya karena ya itu kesandung masalahnya di sini gitu. Jadi tiba-tiba merasa diri harus belajar gitu.
Ya karena banyak yang tersandung masalah ekonomi, makanya sekarang harus harus langsung belajar ya. Tapi dari value yang tadi dibilang adalah soal adaptif. Jadi kalau kita sambungkan, ya menurut Kak Yuki sendiri ada nggak sih hubungan antara keuangan dengan personal development sebenarnya?
Oh, ada banget. Jadi kalau kita ngomongin tentang personal, kita ngomongin personal development, terus keuangan, keuangan itu kan sesuatu yang kita nggak mungkin bisa lepas dong, terlepas dari background kita apa. Jadi mau kamu dokter, mau kamu lawyers, mau kamu notaris, mau kamu pebisnis, whatever it is, tetap aja yang namanya duit itu pasti nggak bisa kita pisahin. Jadi a separate, sesuatu yang terpisah dari kehidupan kita. Nah, karena konteksnya itu mau nggak mau, kita pasti akan dealing dengan uang suatu hari. Jadi contoh, at one point, biasanya nih umumnya manusia kebanyakan, at one point pasti ada dong rasa kepingin beli mobil. Ada dong rasa kepingin beli rumah. Terus ada dong rasa untuk pingin punya financial freedom. Nah, itu semua kan sebenarnya konteksnya money ya. Jadi konteksnya itu semua duit gitu.
Iya, betul.
Nah, berarti at one point, terlepas apapun background Anda, ya Anda akan dealing. Nah, gimana sih caranya saya bisa akses KPR? Gimana sih caranya saya bisa milih KPR? Gimana sih caranya bisa milih kredit? Nah, itu semua kan sebenarnya sesuatu yang seharusnya kita pelajarin gitu. Jadi pasti akan terbentur, one day itu pasti akan terbentur masalah kayak gitu gitu loh. Jadi kalau kita nggak belajar, kita tidak mau berbenah diri, mau mengupgrade diri kita, yang nggak harus sampai complicated banget ya, kayak bener-bener belajar kayak investment banker gitu sih nggak juga gitu. Cuman at least something yang cukup general gitu ya, seharusnya kita punya pengetahuan itu sih gitu.
I see. Tadi Kiki bilang soal terbentur. Jadi biasanya orang terbentur, lalu terbentuk. Kan harusnya seperti itu ya. Dari pengalamannya Yuki sendiri, apakah pernah terbentur atau memang sudah terbentuk dari awal, sudah tahu?
Jadi ya, kita sama-sama tahu lah background keluarga kita. Jadi mungkin karena kita cukup hidupnya dengan cukup privilege ya. Jadi dari orang tua tuh pasti jarang banget yang namanya ngajarin kita konsep duit itu sebenarnya harusnya diapain. Jadi mentok-mentok nih, at least in my family gitu ya, mentok-mentok diajarinnya, kamu kerja, kamu dapat duit, ya udah kamu tabung ya. Nanti kamu tabung, jangan foya-foya, one day udah kamu beli properti aja. Rata-rata kayak gitu. Rata-rata. Jadi enggak ada tuh kita diajarin namanya investasi reksadana, investasi obligasi, yang kayak gitu itu kita enggak pernah diajarin. Jadi mentok itu kayak gitu gitu. Kalau saya pribadi itu sebenarnya turning point-nya adalah pada saat saya dulu 2014 kan saya menjalankan bisnis usaha travel ya. Jadi 2014. Nah, itu waktu kalau kita menjalankan bisnis kan zaman tersebut ya kita perlu modal dong ya, namanya beli sistem, beli peralatan dan lain-lain. Jadi kita perlu modal, dan pada saat itu saya sudah bekerja sebelumnya. Modalnya enggak cukup.
Modalnya enggak cukup karena modalnya aktif cukup juga sih ya, besar atau kecilnya
ya. Betul kan, dan pada saat itu zamannya iya, zamannya kan bukan kayak online sekarang yang benar-benar maksudnya lebih gampang lah kalau berkreasi sekarang ya, maksudnya dengan dunia online mungkin secara modal kita relatif lebih kecil, cuman zaman itu secara modal ya kita ya agak konvensional sih, jadi secara modal kita cukup besar gitu. Nah, at that time saya berpikir, wah saya kerja cukup lama juga tapi ternyata tabungan saya dibilang banyak-banyak banget juga enggak gitu. Jadi dari sana ya pelan-pelan sambil belajar juga kan membangun bisnis itu seperti apa. Jadi sambil sana juga saya mulai ngelirik-ngelirik juga gitu, personal finance ini seperti apa gitu. Dan kebetulan udah jalan, tapi belajarnya tuh kayak loncat-loncat karena waktu itu kan belum ada konten-konten edukasi seperti sekarang yang buat kita belajar itu bisa runut gitu. Kalau zaman dulu ya udah loncat-loncat, jadi pingin tertariknya topik apa ya udah belajarin topik tersebut gitu, nggak ada yang kayak sistematis seperti sekarang. Nah, baru di tahun 2017-2018 tuh kan mulai naik tuh, ada satu konten yang cukup naik daun tuh yang sekarang ditutup.
Kita tahu lah ya, nggak usah disebut.
Jadi ya dari situ juga belajar, saya belajar juga banyak banget gitu, dari terlepas dari kontroversinya itu sebenarnya saya juga belajar banyak banget dari sana gitu. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu gitu.
Jadi turning point-nya sebenarnya dari sisi kekurangan modal, tapi dalam sisi mempraktekkan apa yang you teach, kan pasti kan you walk the talk dong.
Betul.
Nah, itu pernah nggak ngalami kegagalan dan sampai ya misalnya ya, rugi, masih rugi investasi atau apapun gitu, kegagalan yang dialami. Oh ya,
sering banget.
Sering
karena
banget
kan
ya.
Kalau kita
Ada nggak yang terbesar yang membuat Kiki ini sampai nggak bisa tidur, sampai kayak
nggak sampai nggak
kecewa
tidur sih
atau
juga.
depresi lah?
Cuman I think it comes to kayaknya mindset sih, Fe. Kayaknya mindset, karena memang manusia itu, makanya kalau sekarang ya saya lihat orang-orang maksudnya mengakses konten keuangan yang mengajarkan cepat kaya itu pasti tergiur kan ya gitu. Ya karena I
ya,
think it
pasti.
comes to mindset gitu. Nah, saya pun pernah di posisi itu.
Oke. Ikut
Jadi
tergiur juga ya, pengen cepat
ikut
kaya
tergiur
kan?
juga, pengen cepat kaya juga. Maksudnya ya something that makes quick money gitu.
Oke.
Jadi perbekalannya juga ya salah satu faktor, kita belajar juga dulu nggak segampang sekarang. YouTube, Instagram tuh beda banget kan 2014-2015 itu. Jadi makanya ya itu tergiur hal-hal yang seperti itu, ikut saham gorengan gitu-gitu.
Oke.
Jadi
Itu
ya
rugi
adalah
banyak itu sana.
ya ya sampai banyak banget enggak, karena kan saya juga nggak punya banyak duit.
Iya, tapi
jadi
maksudnya
tapi
banyak
lumayan
bagi
ya
Anda
buat saya,
tentu.
ya bagi-bagi saya sendiri ya cukup banyak gitu. Jadi adalah masa-masa tersebut. Jadi penting, kenapa sih makanya mindset itu sering banget disepelekan. Apaan sih mindset? Mindset itu kan sekedar kayak kita berbicara pola pikir, nggak ada kayak kayak abstrak gitu loh modelnya. Jadi kan orang kayak males gitu
Betul.
loh, kayak ngapain sih belajar kayak gini-gini pola pikir, padahal menurut saya ya
Iya.
yang membuat seseorang tuh maju atau mundur ya pola pikirnya. Kalau kita nggak bisa mikirnya lebih besar, lebih jauh, ya kita akan tetap di poin-poin tersebut gitu. Dan gampang banget, kenapa sih kalau orang-orang tuh kayak banyak yang kena investasi bodong, itu kan salah satunya problemsnya with the mindset gitu. Karena mindsetnya mau making quick money, sedangkan di dunia ini mana ada sih yang kayak freelance gitu. Kalau gitu semua orang udah kaya dong.
Di making big money and fast kan gitu, orang semua
Iya,
mau.
betul.
Nah, kalau bicara soal tadi dibilang mindset, jadi kan berarti Kiki sudah belajar dari semua kegagalan-kegagalan tersebut sehingga menemukan suatu pola pikir yang benar. Jadi pola pikir yang salah dulu gimana dan pola pikir yang benar itu seperti apa. Dan pasti banyak teman-teman di sini juga yang enggak ngerti terus pola pikirnya apa, pola pikir yang benar itu seperti apa.
Jadi kalau misalnya saya bilang benar dan salah, saya sendiri juga nggak tahu ya benar dan salah gitu. Tapi at least yang sudah saya jalani dengan mindset yang dulu, itu it doesn't brings me anywhere gitu. Jadi yang ada malah saya boncos gitu, kan berarti ada yang salah dengan itu gitu. Nah,
betul.
Jadi terlepas benar dan salah, tadi pagi juga saya ada baca satu konten, enak itu sebenarnya cepat kaya atau pelan-pelan kaya gitu. Jadi cepat kaya itu ya nggak apa-apa kalau orang mau milih jalur itu, tapi at the same time yang terjadi adalah resiko yang harus ditanggung kan besar juga gitu. Jadi do you want to take that risk or not gitu. Nah di sisi lain kita membahas yang pelan-pelan kaya itu dengan jalur resikonya lebih rendah tapi konsisten gitu. Jadi sesimpel, sesederhana sebenarnya kita menyisihkan penghasilan kita untuk ditabung let's say 20-30% tapi konsisten aja terus. Konsisten aja tiap bulan. 10 tahun lagi coba cek deh saldonya. For me, I've been doing that for at least for 3 to 4 years lah sekarang ya. It's doing, maksudnya it works for me gitu loh. Jadi kayak yang nggak cepet gitu, cuman I see the progress gitu. Selama 3-4 tahun, oh my network actually tambah baik gitu kan. Daripada yang zaman dulu mau cari sesuatu yang happening, yang trending, making quick bucks gitu. Jadi buat saya pribadi sih saya lebih senang yang jalur pelan-pelan kaya, konsisten tapi pasti gitu loh modelannya, daripada yang cepat tapi nggak tahu pasti apa enggak gitu.
Oke, itu value yang kedua ya guys ya. Yang pertama adaptif, yang kedua adalah konsistensi yang perlu kita terapkan ya dalam setiap menyisihkan tabungan atau untuk menginvestasikan. Kemudian kan pasti dari belajar-belajar ini ada dong aha momennya. Kapan sih momen itu kayak aha, this is it gitu loh. Akhirnya yang membuat keuangan Yuki itu bisa berubah dalam hal merencanakan keuangan itu bisa lebih baik lagi. Kapan sih aha momen tersebut?
Aha momennya pasti ketika kita mengevaluasi network kita terus, oh ini actually things gets better gitu. Maksudnya secara, kalau kita ngomongin financially ya, jadi kita ngomonginnya networknya bertambah baik, investasi kita growing, penghasilan kita masih lebih besar daripada pengeluaran kita. Sesimpel itu sebenarnya, sederhana itu. Ya berarti kita making progress. Yang dulu nih mungkin kalau di compare ke diri kita yang beberapa tahun lalu, itu selalu pengeluarannya lebih besar daripada penghasilan. Sekarang saya bisa nabung loh, 20%. Itu kan sudah pencapaian. Cuman masalahnya banyak orang yang take that for granted gitu. Jadi merasa it's too simple, sampai nggak mau dikerjain gitu. It's too simple dan it sounds too boring to do it gitu. Padahal kalau kita belajar dari investor, maksudnya guru-guru investasi, sesuatu yang boring, yang sederhana, tapi dilakukan secara konsisten, itu bekerja jauh lebih baik dibandingkan sesuatu yang lebih fluctuates, yang lebih outliers gitu modelannya. Progres itu kan memang kalau kita nggak lihat, kayak cepat kita nggak lihatnya kan kita kayak males gitu loh ke modelannya. Aduh, nggak ada hasilnya nih kayaknya. Nah, itulah jadinya manusia. Jadi kita, we need like feedback gitu yang cepat. Sedangkan kalau kita mau berproses dalam keuangan kita, menurut saya ya itu nggak bisa kayak setahun, apalagi hitungan bulan gitu. Jadi benar-benar harus perlahan. Misalnya nih, dari orang yang punya utang sekian banyak ratus juta, terus in the next years atau 2 tahun kemudian ternyata udah nggak ada utang sama sekali. Nah, itu kan juga progress dong. Itu kan juga suatu pencapaian.
Iya, betul.
Jadi ya sesimpel, sesederhana hal-hal tersebut yang menurut saya jarang banget orang maksudnya bersyukur gitu ke atas pencapaiannya dia. Jadi benar-benar take it for granted. Justru ngeliatnya tuh kapan ya gue bisa dapet sekian M gitu. Padahal sesimpel dari nggak punya utang jadi punya utang tuh udah pencapaian besar banget gitu.
Ya, karena biasanya orang impatient gitu. Mungkin di sana harusnya lebih bersabar lah. Karena orang dalam prosesnya itu emang nggak cepat gitu ya. Dan memang ada quotes yang bilang juga, if it's easy to do, it's easy not to do. Jadi gampang dilakukan, tapi gampang juga untuk tidak dilakukan. Gitu. Jadi
betul.
Ya, mungkin orang makanya memilih ya udah nggak dilakuin aja karena saking simpelnya sebenarnya konsep seperti itu. Seperti komputer. Oke. Sekarang kalau Kiki ngelihat dari sisi konteks passion gitu, emang salah orang yang nggak sabaran gitu. Misalnya gini case-nya, orang ini punya hutang ya, dan kan penagih hutang tidak bisa sabar sih, ya kan? Dia terjebak dalam hutang, dia kan nggak mungkin bisa sabar. I need untuk melunasi hutang ini, kalau enggak debt collector-nya datang, rumah gua disita. What is your view about this? Apa pemikiran Kiki tentang ini?
Pemikiran saya, why do you go into debt in the first place? Jadi,
nggak tahu, mungkin kayak sandwich generation. Let's say sandwich generation. Sebenarnya yang punya hutang adalah orang tuanya, bukan dia.
Jadi, but dia kena burden-nya. Ya, itu bisa jadi juga. Jadi beberapa kasus utang yang biasanya saya sempat ngobrol adalah terjadinya sebenarnya mereka udah tahu. Mereka itu terlilit utang, mereka itu punya utang yang harus dibayar, tapi at the same time merasa kayaknya nggak bakal bisa diatasin masalah ini. Jadi yang terjadi adalah dia numpuk utang yang lebih banyak lagi gitu. Jadi kayak udah feel kayak aduh, nggak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, kayak udah hopeless gitu loh. Rata-rata banyak orang yang seperti itu juga. Padahal kalau mau diperbaikin, sebenarnya tuh kan ujung-ujungnya kalau ditarik lagi garisnya adalah ke cash flow. Permasalahannya orang-orang yang masuk ke dunia utang itu biasanya mereka nggak bisa hitung cash flow-nya mereka sendiri. Jadi mereka nggak punya budgeting, mereka nggak tahu pengeluarannya mereka berapa, mereka nggak tahu pemasukannya mereka berapa. Jadi mereka cukup spend. Ketika nggak ada uangnya, mereka ambil utang gitu. Dan ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi gitu. Jadi sebenarnya yang diperbaikin nggak sesimpel, aduh aku harus cari pekerjaan apa ya buat nambahin income. Sebenarnya nggak sesimpel itu, tapi lebih ditarik lagi ke cash flow-nya. Sebenarnya pengeluarannya apa yang bikin sampai bisa bocor sebanyak itu gitu, sampai harus ngutang gitu.
Mungkin disiplin dalam pencatatan itu yang kurang ya waktu itu ya.
Iya,
harusnya jadi, kalau udah disiplin mungkin bisa.
Nah itu balik lagi, hal yang sederhana tapi orang nggak mau lakuin gitu. Jadi kalau kita ngomongin personal finance, yang paling dasarnya itu adalah cash flow. Yang paling dasar adalah berapa pemasukan, berapa tahu pemasukan dan pengeluaran, sisanya diinvestasikan. Itu cuman berapa kata. Jadi pengeluaran lebih kecil daripada penghasilan, sisanya diinvestasikan. Kalau Anda bisa melakukan itu semua, personal finance Anda pasti bagus. Udah sesimpel itu.
Apakah jadi, dengan sesimpel itu juga bisa hilangin utang?
Bisa. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin utang, ketika Anda sudah punya pengeluaran yang bisa Anda tekan sebanyak mungkin. Jadi Anda kan punya difference-nya cukup banyak. Nah, difference ini yang sebenarnya nggak lari ke investasi gitu. Kalau kasusnya punya utang, difference ini yang harus dipakai untuk alokasi pembayaran utang. Nah, pembayaran utang pun sebenarnya ada strateginya. Jadi kita harus list dulu utang-utangnya, yang mana memang harus jatuh temponya cepat, bunganya berapa, nah itu nanti dipakai lagi strateginya. Apakah kita mau bayar yang bunganya paling besar duluan, atau kita mau bayar yang nominalnya paling kecil duluan. Kalau kita mau bayar nominalnya kecil duluan, itu biasanya memberikan kita psychological boost. Jadi secara psikologis, wah saya bisa tackle satu utang nih yang kecil ini, saya bisa juga tackle yang
lain.
Jadi nanti ada psychological boost-nya. Walaupun memang secara matematika mungkin agak sedikit merugikan. Cuman when it comes to money, banyak orang yang nggak rational, jadi it's a fine choice to do juga, gitu, nggak masalah. Atau kalau mau ya di list lagi utangnya, cari bunga yang paling besar yang mana, ya itu mau dibayar duluan, ya nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya adalah biasanya jadinya lebih lama, cuman secara matematika akan jadi lebih efisien, gitu. Jadi balik lagi ke cash flow-nya, kalau kita sudah bisa mengatur pengeluaran dan pemasukan kita, it's very possible to tackle debts, gitu sih.
Wow, it's amazing. Semoga itu insight yang berguna banget sih buat orang-orang yang terjebak dalam hutang maupun yang hutang yang dibuat oleh orang tuanya, gitu. Jadi mungkin strategi ini beneran harus dicatat ya, guys, ya, karena itu tadi penting. Kadang-kadang secara psikologi itu ngaruh ya. Makanya kan tadi orang itu misalnya nggak pede, belum apa-apa nggak pede soal bisa nggak sih bayar hutang. Tapi dengan cara kita bayar utang yang kecil tuh bisa boost kita punya confidence, jadi dia semangat, semakin semangat bekerja gitu ya, semakin semangat untuk bisa melakukan strategi tersebut. Wow, keren. Oke, kan tadi Yuki bilang ada kata-kata relationship dengan uang. Yuki yang dulu sama Yuki yang sekarang, gimana sih relationship dengan uang itu? Apa yang berbeda?
Yang berbeda adalah mungkin kalau saya personally, dulu saya sih lebih senang spending. Saya nggak tahu investasi soalnya dulu ya teman-teman. Jadi investasi saya mentok di tabungan dan deposito dan beli emas. Dulu saya nggak kenal yang namanya reksadana, saya nggak kenal namanya paper asset, itu blas nggak kenal ya. Jadi setelah saya sekarang mengenal, oh ada instrumen-instrumen di mana kita bisa membuat uang kita bekerja untuk kita gitu. Jadi ketika saya dulu awal-awal ngelihat, ada gain nih 5%, ada gain nih 10%, wah itu udah happy banget. Jadi, soalnya kan kalau dulu deposito ya ya udah segitu aja gitu. Maksudnya, ya udah itu fixed income, kayak tiap bulan kita dapat sekian gitu. Kayak kita udah tahu, ekspektasinya udah ada. Tapi kalau kita invest di sesuatu kayak instrumen kayak reksadana yang sifatnya equity gitu kan, kita nggak tahu sampai mana bisa gain-nya terus berapa besar gitu. Jadi makanya ketika saya tahu itu gives me kind of psychological boost juga. Kayak kadang uangnya emang daripada pakai belanja, pakai di sini. Maksudnya diinvestasiin bisa jadi duit lagi gitu. Nanti dari hasil investasinya baru dipakai buat belanja gitu. Jadi ada kind of shifting mindset sih. Kalau dulu ibaratnya dapat duit langsung belanja, kalau sekarang dapat duit investasi, hasil investasinya dipakai belanja. Gitu. Itu sih yang mungkin perubahan paling besar yang bisa saya rasakan, karena dulu saya nggak kenal produk investasi. Jadi I work for money, and then ya udah dari money-nya mentok parkir di tabungan, jadi duitnya males-malesan. Kalau sekarang saya punya duitnya saya investasiin supaya bekerja untuk saya. Jadi kalau lihat duit nganggur, kalau dulu lihat duit nganggur seneng, kan tabungannya gede jadinya.
Betul wah angkanya makin gede nih.
Makin gede senang.
Tapi
kalau sekarang
nggak tahu soal inflasinya.
Kalau sekarang yang nganggur tuh agak apa ya yang bisa dialokasikan kemana gitu ya. Jadi kayak sekarang lebih kurang senang kalau lihat duit nganggur gitu.
Iya. Kemarin itu juga Sri Mulyani sempat bilang kan, sebenarnya Indonesia ini nggak kalah sama negara luar. Yang bedain itu adalah negara luar itu bisa memaksimalkan asetnya, Indonesia itu enggak, tabungan itu disimpan terus tabungan itu. Jadi enggak keluar, enggak disuruh bekerja uangnya.
Betul. Terus sekali.
Jadi itu perubahan yang signifikan banget yang dari Yuki yang dulu dan Yuki yang sekarang ya. Yang dulu work for money, sekarang kalau bisa ya money harusnya work for me too gitu ya.
Betul.
Ya kira dari perjalanan Yuki ini sekarang kan udah lumayan banyak ya bantu orang juga untuk merapikan perencanaan keuangan mereka. Apa sih hal yang buat Kiki kayak mind blowing gitu? Ternyata yang Kiki temukan itu seperti ini gitu loh. Banyak orang yang orang-orang alami. Apa itu yang biasanya you find in the common gitu?
Oke, jadi waktu dulu saya awal-awal bikin konten itu quite happy lah, maksudnya senang gitu. Awal-awal ya, terus jalan 4 bulan, jalan 5 bulan, I kind of question myself dalam artian kok kayaknya gue bagi ilmu cetek banget ya. kayak rasanya tuh kayak kayak pengetahuan keuangan level SD gitu ya. Jadi kayak kayaknya aduh,
jadi compare sama apa, siapa? Di compare sama jadi, siapa? Iya. Comparison.
Mungkin iya, karena mungkin karena saya juga tereksposnya dengan membaca konten-konten dari financial content creator yang lain yang notabene itu ya levelnya udah di atas saya jauh banget gitu kan ya. Jadi waktu jalan 4-5 bulan merasa kayak maksudnya orang find it useful enggak ya? Soalnya kok kayaknya yang saya sharingkan ini very simple dan kayak cetek banget gitu rasanya. Jadi berguna enggak ya gitu dalam hati kan bertanya-tanya. Terus as time goes by juga ternyata saya juga banyak dapat-dapat DM yang bilang banyak ibu-ibu rumah tangga. Jadi kadang-kadang banyak ibu rumah tangga, banyak orang-orang yang melek keuangannya itu di usia 30-an. Jadi mereka udah rumah tangga baru tiba-tiba berasa berpikir, oh ternyata bisa gini ya gitu gitu. Jadi baru deh mulai saat itu saya merasa, oh ternyata sesuatu yang simple dan sederhana ini orang juga butuh loh. Maksudnya ada juga market, ada juga orang-orang yang belum punya akses literasi yang sama gitu. Jadi ada juga yang walaupun saya kan pernah di posisi itu beberapa tahun yang lalu gitu.
Iya,
betul. Jadi saya pikir orang juga sudah upgrade bersama dengan saya, ternyata tidak.
Tidak ya. Karena jadi, banyak orang mungkin malas kali ya.
Jadi senang banget ketika I found out my family, my inner circle gitu kan ya, yang find it, yang menemukan konten saya itu cukup useful, walaupun kadang saya mempertanyakan diri sendiri gitu sebenarnya ini bermanfaat apa enggak, tapi ya simple, sederhana itu doesn't mean ya orang enggak find it useful gitu. Jadi balik lagi kalau memang kita serving marketnya yang seperti itu ya udah enggak apa-apa, I'm quite happy lah doing the thing that I do now.
Dan gitu. Ternyata banyak orang yang bahkan hal yang tersimpel pun atau how to start aja itu banyak sekali orang-orang yang belum tahu.
Betul.
Itu yang itu paling susah penemuannya sih, terbesar kayak, dari Gigi juga.
Iya, betul. Jadi kayak kadang kita tahu knowledge-nya, tapi when it comes to doing it, itu agak takut-takut. Karena tuh kan duit yang kita cari, ibaratnya kita kerja kan susah-susah, terus nanti kalau hilang gimana gitu kan, banyak orang yang... When it comes to investing, jadi
fear,
doing it-nya itu masih agak-agak takut dan itu emang perlu sedikit dipush gitu orang-orang tersebut gitu. Jadi ya itu sih salah satu yang mudah-mudahan bisa membantu mereka juga sih.
Ada tips buat orang-orang yang masih takut sekarang ini?
Jadi kalau investasi itu wajar banget ya. Kalau ngomongin investasi, orang invest duitnya kemudian masukin, saran saya masukin start small, jadi benar-benar dari kecil yang kita bisa toleransi. Dulu saya juga masukin dari 1 juta, terus perlahan-lahan naik ke 10 juta, itu udah ngeri-ngeri sedep gitu ya, nanti 10 jutanya hilang ya gitu ya. Jadi itu wajar banget,
Banget
soalnya kita masuk ke dalam dunia yang kita tuh nggak tahu ini apa gitu, dan itu duit yang gue dapetin susah banget gitu, terus tiba-tiba nanti hilang gimana gitu kan. Jadi makanya saran saya adalah start small dan pahami produk yang memang kita mau investasiin. Jangan sekedar ikut-ikutan teman. Banyak orang yang sekedar ikut-ikutan, dapat janji manis, and then the money's gone gitu ya. Salah siapa? Salah diri sendiri sih menurut saya gitu. Jadi kalau mau tuh benar-benar pelajarin produknya, tahu cara kerjanya, kemudian kecil-kecil aja dulu dari 1, 10 juta. Nanti kalau kita udah terbiasa yang sama 10 juta, nanti naik 20 juta, itu mulai secara psikologis akan terbangun. Jadi nanti at one point, kita investasi duit 100 juta, kita investasi duit 200 sampai 1M gitu, itu udah nggak terlalu takut seperti zaman dulu kita mulai. Karena memang itu it comes to kebiasaan sih. It comes to habit, maksudnya membiasakan diri dengan posisi.
Habit ya.
Karena memang kita orang Indonesia ini lebih nyaman untuk naruh duit di bank. That's true fact.
Betul. Karena emang that's udah didoktrin dari dulu seperti itu toh.
Betul. Padahal ya kalau teman-teman taruh duitnya di tabungan itu bunga yang biasa ya, itu cuma 0, sekian persen. Ya, jadi kalau mungkin tabungannya udah MM-an ya mungkin bisa dapet lah 2 persenan lah gitu, tabungan biasa ya saya ngomongnya ya. Tapi ya bisa nggak sih saya kaya kalau saya hanya menabung? Bisa aja, tapi dengan catatan penghasilan Anda harus kayak Sultan.
cash flow-nya
biasanya
membludak
ya,
gitu ya.
Betul. Dan
Aduh,
dan biasanya teks time-nya longer aja. Jadi kan kalau kita ngomongin investasi itu kan sebenarnya kendaraan sih. Jadi how
iya,
fast do
betul,
you want
betul,
to go?
Betul.
The faster you go, the more risk that you take gitu. Balik lagi ke kenyamanan seorang tuh nggak bisa kita paksa sih. Jadi memang harus dari diri sendiri kita biasa.
Sebenarnya kayak investasi itu lebih ke psikologi ya. Berarti
betul.
Secara psikologi ini yang harus di-train ya. Dan ini adalah mental.
Jadi yeah, ini real, yeah. Saya punya teman konsultasi, dia sebenarnya punya aset udah MM-an. Dia
oh,
punya aset
keren.
Keren, keren
terus,
banget. Terus setelah digali-gali, ternyata asetnya dia tersebut paling banyak tahu di mana?
Di mana?
Di tabungan.
Iya. Yeah.
Jadi dia punya beberapa okay, rekening, dan itu benar-benar tabungan ya, bukan deposit. Depositonya paling ada sekitar 10%. Depositnya ada paling 10%, okay. Sisanya itu benar-benar tabungan, tabungan biasa, tabungan konvensional, tabungan. Itu 70% dari asetnya dia. Jadi okay, ketika saya paksa dia untuk ini, jadi saya waktu itu bikin perencanaan buat dia, kemudian saya bikin yeah, alokasi dong. Jadi berapa persen saya alokasiin untuk reksadana, berapa persen saya alokasiin untuk saham dan seterusnya gitu. Saya yeah, bikin aset yeah, allocation-nya. Kemudian ketika saya kasih ke dia, dia nggak nyaman. Dia nggak nyaman karena dia sudah terbiasa dengan tabungan gitu.
Yeah.
Jadi ya itu saya nggak bisa paksa dong. Walaupun memang secara idealis nih kita ngomongin idealis, seharusnya alokasinya seperti ini, maka kamu akan mencapai financial freedom-mu lebih cepat. Gitu.
Yeah,
tapi
okay,
tapi nggak bisa dipaksa kan yang kayak gitu. Jadi yang terjadi adalah udah nggak apa-apa kamu taruh ini sebagian, tapi jangan di tabungan ya, taruhnya ya di deposito aja gitu. Jadi saya bagi lagi, saya rombak lagi sebagian besar, walaupun tabungannya dikurangin, cuman 30-40%-nya masih di deposito, sisanya baru dia alokasikan di aset-aset investasi paper aset lainnya gitu. Jadi memang it's something yang kita nggak bisa paksa orang sih nyamannya. Walaupun kita tahu this is the right thing to do, cuman kalau kamu nggak nyaman itu kita nggak bisa paksa.
Gitu. Karena mungkin ya, mungkin ada banyak orang itu ada background ceritanya kenapa dia nggak nyaman. Apakah
ya,
dulu
betul,
pernah ditipu? Apakah dia
betul,
dulu pernah coba invest terus rugi?
Itu atau memang
Yuki alami
nggak? Kalau investasi bodong sih jujur, jujur sih nggak pernah sih ya, karena saya juga cukup, saya termasuk orang yang cukup skeptis. Jadi dalam artian kalau dapat return yang too good to be true, saya nggak berani. Even seperti yang teman-teman ketahui, sekarang kan forex lagi booming banget tuh, Faye. Forex lagi booming banget.
Benar.
Jadi nggak ngapa-ngapain dapat 20% per bulan, that's very high. Dan saya pun sharing sama teman-teman, ada kok yang memang udah jalan 8 bulan, 9 bulan, and they still profit gitu, Faye. Sedangkan kan biasanya kalau forex zaman dulu tuh 3 bulan, 4 bulan udah hilang gitu duitnya. Jadi ada yang
benar-benar
seperti itu. Nah, saya ditanyain, mau nggak join gitu kan ya. Cuman saya
ikut,
pribadi.
Ikut the hype gitu, mau nggak?
Mau nggak, maksudnya kan mereka udah proven lah kalau bisa dibilang. Karena dari let's say dari 10 orang yang saya temuin, 9 out of 10 mereka bilang produknya oke, dan mereka udah
profit,
untung gitu, udah BEP segala macam. Tapi at the same time
percaya
yang saya
dong,
temui ya, ya percaya, cuman at the same time saya kulik-kulik juga produknya, memang saya cari tahu cara kerja seperti apa, itu nggak nyaman dengan mungkin toleransi resiko saya gitu gitu. Jadi walaupun betul, jadi walaupun nih mungkin dijanjikan bisa menghasilkan berapa puluh juta ratus juta itu tiap bulan tanpa harus bekerja gitu, tapi tetap ada resikonya, dan resikonya menurut saya cukup tinggi sekali gitu. Bisa margin call, tiba-tiba bisa hilang, brokernya bisa tiba-tiba scam, terus hilang gitu kan ya. Jadi enggak cocok gitu sama saya. Jadi makanya walaupun itu mungkin bisa untuk orang lain cocok, ya buat saya sih belum cocok gitu. Jadi ya find things yang emang kita comfortable with gitu.
Mungkin memang itu seninya ya, dalam investasi, dalam keuangan, seninya seperti itu ya. Di mana orang itu bisa punya profil risiko yang berbeda-beda, kenyamanannya beda-beda, dan juga ada yang memang nyaman secara agresif, juga ada yang nyaman.
Iya, betul-betul. Ya. Betul sekali.
Dan memang dari sana, tadi bicara soal toleransi risiko, berarti Yuki juga menganjurkan bahwa kalau kita sudah menginvest sesuatu, anggaplah itu sebagai uang yang kalau hilang pun tidak masalah, seperti itu. Atau gimana?
Sebenarnya dibilang sih, nggak masalah sih, masalah. Cuman
salah sih, nah, uang kita sendiri.
Masalah uang yang hilang gitu. Yang penting itu sebenarnya pakai uang dingin. Jadi kan kayak kita ngomongin instrumen investasi itu ada banyak. itu kan sebenarnya ada rule of thumb-nya. Jadi kalau let's say kita nggak pakai duitnya dalam waktu 3 tahun, atau ambil obligasi contohnya, kita nggak pakai dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, ya boleh ambil saham gitu. Jadi sebenarnya ada rule of thumb seperti itu. Yang lebih ditekankan adalah sebenarnya pakai uang dinginnya, jangan pakai uang panas.
Uang dingin.
Okay. Jadi kenapa? Bukan berarti uang dingin itu kalau hilang nggak apa-apa, itu juga ya nggak ya masalah juga gitu. Jadi lebih kepada takutnya nih one day kalau kita nggak pakai uang dingin, itu kita kan akan butuh duitnya gitu, Fe. Jadi sewaktu waktu nih misalnya kita butuh duitnya, yang terjadi adalah kita pasti memaksa diri untuk menjalankan investasi karena duit kita di mana? Duit kita udah masuk salah satu instrumen investasi.
Iya.
Ya udah, jadi pasti larinya ke sana kan. Nah, namanya market itu kan enggak selalu, kalau kita ngomongin kayak di invest di equity, invest di saham itu kan enggak selalu sesuai dengan ekspektasi kita naik terus gitu. Jadi makanya misalnya nih dalam waktu yang kita invest itu misalnya lagi jelek marketnya, terus kita harus mencairkan, kan yang ada kita losing the money dong. Actually lebih baik saya nggak usah investasi sekalian dong, kayak gitu caranya. Nah,
benar, jadi makanya.
Jadi yang lebih ditekankan itu sebenarnya lebih kepake uang dingin, uang yang memang kita sisihkan untuk investasi, bukan ada pengeluaran lain yang
panas
harus penuhi. Betul.
Iya, jangan pakai uang untuk uang popok, uang makan, itu dipakai, terus kita makan apa gitu. Yang terjadi mungkin gara-gara itu orang akhirnya break dengan terpaksa dengan keadaan rugi, dan akhirnya dia kecewa dan dia dia frustasi dan dia jadi trauma, betul ya?
Dan banyak orang sekarang yang menjadikan investasi itu mata pencaharian. Jadi mereka terpaksa harus mendapatkan return yang cepat dari investasi tersebut karena return tersebut dipakai untuk cash flow harian mereka, cash flow bulanan mereka.
Yeah.
Jadi itu juga yang harus hati-hati teman-teman. Jangan menganggap kayak jangan menjadikan investasi itu sebagai kamu. Jadi kan investasi itu konsepnya uang yang bekerja untuk kita. Tapi yang saya temukan sekarang belakangan adalah orang bekerja untuk investasi. Jadi mereka berusaha cari sesuatu yang bisa kasih quick bucks, cari sesuatu yang bisa cari cepat duitnya buat menuin cash flow mereka bulanan. Gitu.
Oke. Okay. Jadi ya mungkin karena mereka kena PPKM gini, karena mereka nggak ada kerjaan, jadi mereka berpikir bisa dilakukan apa di rumah PPKM.
Ya betul. Jadi itu ya ada pressure dari sananya juga, saya tidak bisa menyalahkan.
Iya.
Cuman konsepnya ya kalau mau kerja menghasilkan, maksudnya kita kerja-kerja aja, kalau invest-invest aja gitu. Jadi jangan dicampur-campur.
Oh, baik. Jadi harus kita tuh misahin antara dua hal itu ya. Tadi ya bicara soal trauma Ki. Kalau ada orang yang mengalami trauma seperti itu dari masa lalunya, dia ditipu atau apa, kalau Yuki ketemu orang tersebut, bagaimana Yuki bisa membalikan mereka untuk bisa mencoba untuk investasi lagi?
Itu agak sulit sebenarnya, karena when it comes to kayak trauma, itu kan psikis ya, psikis, dan kalau kita masukin juga rasional, ilmu-ilmu knowledge kita secara rasional, secara logika, itu belum tentu juga masuk ke mereka. Yeah. It's very difficult. Yang bisa kita lakukan hanyalah berkomunikasi, mencoba memberikan pemahaman yang benar gitu. Tapi at the end of the day, keputusannya tetap hanya mereka yang bisa ngambil gitu. Apakah mereka mau mencoba lagi atau mereka ya udahlah saya ambil tabungan berjangka aja, ya nggak apa-apa juga, kita nggak bisa maksa karena duitnya mereka juga gitu. Itu agak susah, memang harus pelan-pelan diberikan pemahaman, diberikan familiarity yang baru gitu.
Iya, mungkin kalau mereka merasakan quick wins lagi, small wins itu bikin recover dia. Oh ya kayaknya nggak apa-apa gitu ya. Dan yang penting terukur sih sebenarnya, atau mereka merubah persepsi bahwa kegagalan mereka kemarin itu bukan suatu hal yang jelek. Sebenarnya dia jadi banyak belajar. Kayak Yuki kan banyak kegagalan, tapi sebenarnya belajar banyak. Dapat banyak ilmu dari sana. Misi Yuki ini apa sih sekarang? What is your next? What next is Yuki? What next?
To be honest, I don't know. Jadi sebenarnya ini kan seperti yang saya bilang tadi, content creation ini kan masuknya kecemplung gitu. Maksudnya tidak sengaja. Jadi and turns out maksudnya puji Tuhan juga ternyata feedbacknya sangat-sangat baik gitu. Jadi what next, to be honest, saya nggak tahu. Katanya yang kalau bikin konten itu kita harus kreatif. Harus mengeksplor di luar comfort zone kita. Jadi katanya saya harus bikin video. Cuman jujur tidak nyaman sekali bikin video. saya lebih nyamannya nulis gitu kan. Jadi belum tahu apa, cuman as for now sih saya it's quite a fulfilling job sih menurut saya. Jadi kayak kayak itu kita nggak ngomongin tentang duit aja dari pekerjaan ini, tapi it gives me fulfillment ketika kayak dapet DM, ketika dapet ngobrol gitu, thank you ya, belajar dari kontenmu sekarang aku bisa invest gitu, belajar dari kontenmu aku sekarang punya dana darurat, ilmunya bermanfaat kayak gitu. Jadi ketika dapet tulisan cerita-cerita seperti itu, it gives fulfillment aja gitu. Jadi benar-benar oh ternyata hidup saya cukup bermakna.
Ya bagus lah, berarti kan ya, kebahagiaannya cukup berguna, kecil gitu. Menolong itu.
Iya. Jadi kayak ya maksudnya kan kalau kata suami itu bilang kalau kamu mau hidup, hidup sendiri di hutan aja, jangan di dunia. Maksudnya jangan jangan di lingkungan gitu. Di hutan kamu bisa hidup sendiri gitu. Jadi kalau kalau kamu mau jadi kalau mau hidup itu satu jangan nyusahin orang, dua kalau bisa lebih bagus lagi jadilah manusia yang berguna gitu. Jadi ketika saya melakukan ini at least saya merasakan diri saya cukup berguna.
Dan ya maybe that's your purpose in this life kan, bisa aja itu
never
memang
know, gitu. Cuman ya
how you help people ya. ada yang nge-hate nggak, haters ada yang DM
frontal banget sih enggak jadi kalau dibilang negatif komen ada ya, cuman nggak sampai yang frontal yang bahasanya kasar atau gimana tuh sih nggak ada sih. Cuman kalau ditanya negatif komen ada nggak sih, ada gitu. Cuman kan kita harus kalau konsep saya sih ketika di dunia sosial media itu sebisa mungkin we spread positivity, we spread love gitu. Jadi kalau ada orang yang kasih kita negatif komen, kita nggak perlu juga balas dia dengan negatif gitu. Jadi kalau emang tidak harus dilanjutkan percakapannya, sudah di close aja gitu, nggak usah dibales gitu, nggak apa-apa. Instead of kita bikin kata-kata yang menyakitkan orang, buat apa gitu? Ya itu sih kalau yang buruk banget sih belum ada sih, dan jangan sampai ada sih mudah-mudahan.
Ya pasti ada sih, karena semakin tinggi Anda ya semakin kencang pasti. Angin yang bertiup ya kan, pasti ada, kan ada yang love you, akan ada yang hate you. Maybe the last question buat teman-teman di sini yang sekarang ini terpuruk dan gak tahu mulai dari mana, atau mereka sedang meratapi keuangannya dia dan menginginkan perubahan terjadi di dalam sisi keuangannya. What is your best advice?
Kalau kita for mau them? Mengalami perubahan dalam hidup sih, menurut saya ada satu quote yang dari dulu sih, dan itu tuh benar banget. Kalau kita mau menghasilkan hasil yang berbeda, we cannot keep doing the same thing gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang sama terus-terusan, ya pasti hasilnya akan yang sama gitu. Nggak mungkin kita dapat hasil A dari hasil B dari A plus A plus A gitu. Jadi harus ada sesuatu yang berbeda yang bisa kita lakuin gitu. Kalau ditanya startnya dari mana? Ini financially, jadi ini kalau kita ngomongin uang, ada salah kaprahnya. Jadi part saya itu adalah financial planning. Financial planning itu berarti lebih ke bagaimana kita mengalokasikan, menata, mengatur uang yang kita hasilkan. Nah, banyak orang yang nanya juga ke saya, gimana caranya saya bisa dapat income tambahan? Nah, kalau ngomongin income tambahan, sebenarnya that's not my part gitu. Jadi ketika kita ngomongin money, ada part di mana kita earnings money, ya gimana cara kita kerja, bikin bisnis, bla bla bla. Nah, ada part di mana kita managing money-nya. And my part is actually helping you to manage your money. Jadi kalau kamu bertanya gimana sih cara earnings-nya, I'm not the right person to ask, ya bisa cari narasumber yang lain. Tapi kalau ditanya dari mana sih saya harus mulai untuk start managing my money, sesimpel do you know how much you spend untuk pengeluaran bulanan dan berapa pemasukan kamu setiap bulan? Itu aja satu pertanyaan saya. Kalau kamu belum bisa menjawab itu, that's your homework. Gitu. Ya, kalau sudah bisa menjawab itu, baru kita ngomongin hal-hal berikutnya yang lain. Dari 10 orang yang saya tanyain, biasanya 8 orang enggak tahu.
Itu makanya we need you in this world. We need you in this world.
That's your part to help. Sepupan orang nggak tahu gitu. Jadi ya itu sesimpel sesederhana mulai dari sana dulu gitu.
Jadi mulai aja dulu, mulai managing dari hal yang kecil, baru kemudian hal yang besar. Kalau kita nggak bisa managing uang kita yang sedikit, bagaimana kita nanti bisa managing uang kita yang besar? Luar biasa, Yuki. Thank you so much sudah mau di podcast yang spesial ini, mau ngisi di episode yang ke-100 ini. Semoga bisa bermanfaat buat banyak orang yang lagi mengalami kesulitan dalam financial dan ingin melakukan perubahan. Dan banyak sekali nilai-nilai pembelajaran yang Yuki kasih hari ini. Dan memang tulus dari hatinya dia dan dari apa yang dia praktekkan. Kalau orang mau ngikutin karya-karya Kiki, mereka kemana?
Ke Instagram saya, @karismayuki. Instagram nanti tolong tulis di deskripsi ya. KHARISMAYUKI. Nanti tolong ditulis di description box ya.
Iya, siap. Jadi biar banyak orang yang terbantu. Yuki ini nggak gila apa pengakuan. Justru dia happiness-nya dia adalah saat Kiki bisa menolong banyak orang.
Jadi kadang tuh ya, kayak dulu kan pernah cerita tuh, Fe, waktu kayak dapet spotlight, kayak misalnya one of my writings, ya saya puji Tuhan juga gitu ya, misalnya ada tulisan yang bisa gue spiral gitu. Tapi at the same time tuh pressure banget loh. Karena saya kan agak perfeksionis ya orangnya ya. Jadi at the same time tuh harus mikir, besok bikin konten apa ya yang bisa sebagus ini lagi. Nah itu gila banget kadang-kadang pressure-nya gitu. Jadi makanya kadang-kadang saya bingung kayak sebenarnya nggak terlalu suka sih yang spotlight yang sampai viral. Ya senang sih kalau viral, cuman besoknya itu jadi PR, jadi beban gitu loh. Jadi harus nulis apa ya yang bisa sebagus ini gitu. Jadi makanya sih lebih baik saya konsisten segitu, tapi konsisten.
Loh sekarang masihkah dianggap sebagai beban atau sebagai tanggung jawab?
Jadi, actually this world of content creation ini nih agak-agak gimana ya? Kalau orang bilang ada slumnya, kayak ada masanya kita kayak feeling down, itu tuh benar banget sih menurut saya. Kayak ada masa di mana kayak kita harus take a break dari social media, berhenti bikin konten untuk recharge tuh menurut saya sih relatable banget gitu. Karena dulu kan saya nggak ngerti ya. Tapi setelah setelah menjalani ini, ya untuk nggak tahu ya apa faktor juga karena saya bukan orang kreatif gitu. Punya ide yang terus-terusan secara konsisten, makanya saya salut banget sama content creator yang bisa bikin konten tiap hari itu nggak ngerti idenya itu gimana gitu. Jadi punya konsisten, bisa punya ide setiap hari itu prosesnya nggak gampang banget. Kayak bikin terus menyajikannya kayak dalam bentuk video, dalam bentuk tulisan itu kan effort banget juga gitu. Jadi memang at times mungkin ada kalanya memang kita harus kayak pause berhenti and then ya take a break buat recharge diri sendiri lagi gitu. Kalau dulu sih memang sih makin panjang semakin kayak oh makin positif, makin banyak feedback tuh jadi kayak pressure harus nulis yang bagus gitu loh. Jadi kayak ada sisi perfectionist yang muncul. Terus kemarin belakangan ini saya baru kemarin tuh kayak saya dapet kayak ditabok gitu. Jadi suami saya. Suami saya itu kan bikin dia baru punya handphone baru. Jadi ceritanya karena saya beliin handphone baru, karena setiap saya sepedaan dia pakai handphone lamanya ngerekam saya, itu video jelek banget resolusinya. Jadi saya bilang ke dia, udah gih kamu beli handphone baru, dia udah lama banget nggak ganti handphone 4 tahunan. Terus habis itu jadi saya belikanlah dia handphone baru. Jadi dia belilah handphone baru gitu. Nah habis itu hobi barunya dia setelah kita sepedaan adalah dia ngedit video kan. Ngedit video dengan handphonenya tersebut gitu. Terus kemarin saya nanya ke dia, kamu ya bikin video, ngedit video itu nggak ada yang lihat loh, nggak ada yang nge-likes juga, nggak ada yang view. Nggak ada yang nge-likes. Tapi nggak ada. Jadi dia bikin video.
Yang likes gitu. Pun keluarga aja.
Ya, mentok-mentok yang likes teman dan keluarga dekat gitu. Cuman. Jadi nggak ada yang lihat. Terus ngapain? Itu udah jalan hampir ya sebulanan lah ada gitu sebulanan. Dia bikin video setiap hari, Be. Bener-bener konsisten setiap hari. Jadi pulang sepedaan, dia bisa spend 3 jam buat ngedit video doang, gitu. Terus saya tanya ke dia, kenapa kamu mau bikin video orang padahal nggak ada yang likes dan view, gitu. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, this gives me happiness. I'm editing video buat diri sendiri, syukur-syukur kalau ada yang suka. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, ini juga mengasah skill saya untuk ngedit video, kan gitu. Jadi, jadi kayak itu tabokan banget buat saya untuk ya udah, I think I should go back to last year ketika saya mulai bikin konten itu memang nulis tuh buat diri sendiri gitu, not to please the audience, not to kayak terlalu overthinking juga kayak bikin kontennya harus perfect gitu, kayak orang harus misalnya go viral atau orang harus suka gimana. tapi lebih ya untuk writing untuk diri sendiri. I'm happy writing it, ya udah posting-posting aja gitu loh. Jadi pingin balik ke masa-masa yaitu masa-masa tahun lalu ketika baru-baru mulai. Jadi emang nulis ya udah nulis aja gitu, nggak ada yang less, nggak ada yang view juga, it's okay, at least I'm writing for myself gitu. Itu sih intermezzo sedikit.
Jadi masih bisa sekarang, sudah bisa nggak, sudah ke udah feeling bisa, itu atau tetap masih ada merasa pressure?
Ya masih lagi? masih berlatih sih. Jadi ya itu baru kejadian beberapa hari ya, baru semingguan inilah itu tabokan. Jadi makanya sekarang mau ya udah posting-posting aja gitu.
Ya pressure is necessary lah sometimes untuk growth, biar kita grow gitu loh, biar kita challenge diri kita ke level yang lebih tinggi lagi. Yang penting kan endingnya tadi kayak seperti suaminya Gigi bilang kan, yang penting happy. Ya ujung-ujungnya you are happy, ya happy for yourself, dan you dan tanpa disadari kalau itu meluap membantu ke banyak orang, ya you more happy, double betul happy sekali.
Betul sekali,
dan akhirnya ya happy ending. Semoga juga
nonton sinetron,
semoga juga ending. Keuangan kita juga semua happy ending, karena kita semua mau happy ending. Walaupun tadi ada ceritanya ups and down-nya sama lah dalam keuangan juga, kita pasti ada down-nya, ada ups-nya, mungkin cara kita ngaturnya salah. Nanti ada perubahan lagi, ada produk baru lagi, pasti akan yang abadi itu hanyalah perubahan.
Betul sekali.
Tapi kembali lagi ke esensinya Kiki tadi bilang adalah, are you happy doing it or not? Oke, kita tutup saja. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan.
Terima kasih.
Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Be grateful and take action. Bye-bye.
Bye-bye.